ho vanina, fandarana, ho fanabiazana ny olom-pirenena. Mba ho vanina.
Dia ateratra ny arabo antsika rehetra rehetra izay manjoy sy manaraka ny radio Tomasko amin'izao maraina ny alarbi izao dimy roapolo septambra efatra amby roapolo amby roa arivo anatin'ny fandarana mbahovanina isika rehetra dia isaorana anareo hatrany ny fanjoinareo ity onjam-peo mahafinaritra ity ny resaka ho ataontsika ety dia manodidina tanteraka ny hoe safity izay nefa nataontsika hatramin'ny heriny a miarab fa isika ny mpanabeny jeneraly dezerera makavely tonga soa anatin'ny fandarana
oefa miarabanao ihany ko tsy lavinao miarabany bruno atsy amin'ny ny lafiny teknika zay mampita ny resakatsika mianaketo amin'ny olona rehetra zay manaraka amin'ny fandarana manerana nrosy ary na ny velan'ny madagasikara kora dia misy manaraka ty fandaratsika ity
tsara no mampatsiahantsika rehetra fa zoanareo no mandefa ny sms sahady a dia nyzao amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 rehefa tonga ny fotoana fa na manokatra zay sms dia hosokafana eo a hovakina eo izany sms izany ny ampahampotoana resantsika izao a dia ao anatin'ny famelabelarakevitra zany hoe roapolo minitra eo eo ny ampaminitra faharoa ndray a roapolo minitra faharoa andeha andraisana sy amakina andreo sms ary ny roapolo minitra farany amaranana ny adiny ndray a andeha andraisana ny antso antaribi avy aminareo a mpiaino na fanamarihana ihany ko izany andeha ry hoentsika reo tsy akely makasika ny resaka zay nataontsika tamin'ny heriny a toy izao zay manodidina ihany koa ny hoe safidy a ny andraikitra ny adidy a zay nresantsika
tena marina rotra zany dia izy moa fomba fiteny le hoe tsy azo fa raha ny tena marina dia mitoy atrany foana mifandaratsika indrindra hoe miompana matanteraka amin'ny hoe safidy zay lazaintsika mihitsy fa tena fototry ny fiainana io tompo fa tsy hoe resadresaka ifanaovana fotsiny na hoe fandaninandro fa tena hoe na mahatsara ny fiainanao le safidy a na mampikorosofana ny fiainanao ny safidy nataonao any detadetany ary tsy sasatra mihitsy ny miteny fa ny safidy a avy eo amin'ny tenanao ao amin'ny fiarahamonina ao amin'ny vintokantrano a eo amin'ny fiarahamonina ary eto amin'ny firenena misy safidy foana tsika mako amin'izao fotoana izao dia ohatra ny fanometsiny foana mifampitorabato mifanenjika mifanaratsy zay vo tamin'zao maraindrao zany sendrana maky gazety anakiray dia mahita mihitsy hoe olona eo amin'ny telo ambyroapolo tapitrisa eto madagasikara no manaraka tambazotra tsika nefa fito ambyroapolo tapitrisa dia raha zany telo ambyroapolo mpanaraka zany a olona mifampitorabato mifanenjika mifanaratsy inona ny afarany ty fireneny ity tena malasa fisainana mihitsy le izy ary nefa tena zay mihitsy ny zava-misy tena mifanasavangy tena za moa tsy de manaraka loatra an'le izy fa tena mifanasavangy any anatiny tambazotra mitondra inona ho anao ny fanasana vangy tena hoe manampy ny fitondrana ve anao rehefa manaratsy ny ataontsika hoe ny mpanohitra ary ny mpanohitra manatsara ny fiainany malagasy ve anao rehefa manaratsy sy manenjika foana ny ataonao tena tomponantoka tompona didy amin'izany tsopo tena aza finaritra ny mifanaratsy mifanenjika fa tena mampalahelo le firenentsika hoe hoaiza tena hoe hoaiza ty firenena ity mampitena tena gaga mihitsy na hitan'le antotanisa tao amin'le gazety telo ambyroapolo tapitrisa amin'ny olona fito ambyroapolo tapitrisa no manaraka tambazota dia lazo saratsany amin'izany ny tena hoe miteraka inony zany tetrarisitrany telo ambyroapolo tapitrisa ataontsika hoe zarana roa fotsiny dia ataontsika hoe ny romby folo tapitrisa mpanenjika ndraiky amby folo tapitrisa mpanasoaso dia mifampitorabato reo dia inona zany sisa tsy azotsika nyeritreritra mbiny lefa d tena zavatra goavana be ny zany totanisay tokony
ampiesfandrosoana kokoa zay izy
ka tena tokony ampieritreritra atsika mihitsy ny fahitana an'izany ka zay a tena anisany tonga de teneniko taty ampiandoana satria va vagazety vonvakiko alohan'ny akarako aty amin'ny fandaratsika ary zay lazaina zay foana hoe nataotsika hoe nresaka ny fanaovantsika tamin'ny farantonge andriamatotsilaviny de nresaka foana hoe misy adiditsy andraikitra miandry atsika olom-pirenena olom-pirenena mifampitorabato ve le eto olom-pirenena mifanenjika ve le eto olom-pirenena mifanaratsy ve le eto mitondra makaizy zany satria mifandaratsika de hoe fanomanana olom-pirenena vanina tena miala tsiny atompoko tena miala tsiny ary malahelo amteny zany olom-pirenena vanina tokoa ve romby folo taona nanaovana nty fandarana ty jany mbola zava-misy tena mbola mila ezaka be debe asa fomba fiteny ahoana rere olona ny tokony ho tenenina eto amity fandarana ity fomba fiteny manahoana satria rehefa miteny ohatra ny enjakenjana ianao mba hahatonga saina aleo da ay masika be le rangah io kanefany eo anatrehany zava-misy tompo tsy maintsy mampakapeo o eo anatrehany zava-misy mpanabe ny tenako a tsy afaky olon'olona fotsiny olom-pirenena ny tenako efa mpananandraikitra teto amin'ny tsirenena ty tsy afaky idery potsiny tsy azo tatapotsiny ohatra hoe olona eo morotevana enjerany anatin'ny tevana de jerena fotsiny e eo morotevana le olona io zao raha menjerany io zao de maty ore olono
araky le fiteny vahiny zay hoe non assistance de personnalité
azo toriana ndre loatran'zany tsika mianakavy io zao raha ny tena marina raha ny ara-dalàna eo anatrehan'ny fahampotehana fahalovana faharavana fahafatotesana raha tena mandalana zany atao hoe lalàna azotoriana mihitsy tena azotoriana ary eo amin'izay hoe azotoriana zay raha tena olom-pirenena vanina ianao raisina ndraiky tao ina moa ny endriky n'le fitoriana eto raha miteny an'izay hoe azotoriana de tena ny maneho hevitra hoe ohatra ny tsisotronitra io zao zava-misy zao hoe io a sady tsy manomba ny atsana mindany amin'ny aroa fa tintsika mianakavy mihitsiny ao anatiny tsika mianakavy ny ao anatiny tsy misy afaky olon'olona am'izany hoe tsy zay zany tsy aminay zany tsy zao tsy zao tsy tika mianakavy fito amroapolo tapitrisa nao anatin'zany ka tokony tonga saina mihitsy zenyety hoe firenena manakarena ve re olona nanaovan'andriamanitra nyty madagasikara ty a de olona tokony anana anjara masoandrony zany isam-batan'olona isa tokantrano eo ami'ny fiarahamony eto amity firenenyity anana fahatsara-piainana noho ny fandrotroana noho ny fandriam-palemana noho ny fahamarinana amin'ny fanadana lanjy fampifihezana ao tokantranao eo amin'ny fiarahamony eto amin'ny firenena zany retrretreta tamin'nysaiko zany iny ka tsy tokony hoe ho nofinofo fotsiny e fa tena zavatra azo tanterahana tsara mihitsy raha toka misy ny finiavana inona moa le finiavana tsafidy mbola mbisaka ihany tsika raha misy ny fitiavana fa tena misy fe zany fitiavana zany any anatin'ny teny filamanatika ke fitiavana tanindrazany fandrosoana zany ny teny filamatry ny repoblika fahaefatra eto madagasikara inona am'ireo teny filamatra reo a no tena hitanao misongatana fa tena tanteraka tena misy ve ny fitiavana azany tanindrazany zany inona nyfandraisantsika azy zany fandrosoa zany zany tanindrazany zany ndraindraigny ino ohatra ny mieritreritra mihitsy hoe efa mandinika sy ny mieritreritra anao hoe ny toekarentsika ny ireo olaka eo ampelatanany vahiny e ary zay tia ny ataony ataony zay tany tompontsoa e tena lasa ny eritreritra mihitsy ianao hoe marina fa be dehibe ny fifanarahana hatseromana eran-tany ataony madagasikara fa mitondra inona tena hitondra fahatsara-piainana ve sasana tsy ny vava vo maika ohatrany hoe amidy amongadiny any amin'ny firenena velany ty madagasikara ty
mety hoe mitoetra amina tombontsoan'olona vitsivitsy tsy hoany daolo be
mety zay fa de tena mampieritreritra angedy vo vetivety any tamina fandefasam-peo anankiray vahiny tamina fandefasam-peo anankiray a de atao amin'io fandefasam-peo io a de ny teny mikasika an'le hoe vary hibride sinoa le ataony soa tena nanazavatra ty io raha io masa io solombavambahoko io a de manam-pahaizana manokana momba nyfambolena ary rehefa nanresaka izy sy ny laza de hoe zavatra ampididozany ire olona io any satria voalohany indrindra tena mampidozo de io masomboly amin'io vary hibride io tsy azo atao masomboly ny dikany zany zany anao de atamin'ny masomboly ve de ho afarana ore olona fa tao iny ny fifa zay mikarakara momba an'izany hoe resaka fambolena ary araky ny fahafantara ko azy raha ataotsika hoe ny masomboly misy ao amin'ny fofifa zavatra hoe anaovana fikaroana ary tena mety tsara mifanaraka amin'ny toetrandro amin'ny tany eto madagasa misy hatrany amin'ny roapolo ambizato inona nandehananao mitady vary hibride any amin'ny sinoa inona tombontsoa inona ho an'ny malagasy nisiny zany vary hibride zany tsanin zava tamakani.
Ram tukunu izi tukunu e atsara ina fusuno ina no vulfat bukna direct. Wanzi fazi ba fa nasad mtirui ina nizan watsara in. Ntulta tukunu men ne firenin.
Apiaro. Mshigariro na Antoni Perolani. Mbani ketavaluando. Apiaro. Nufikaruo na reta na tonu fofifa, teo antenero plombo za atuisa. Nufikaruo tena, fanara kam tuetando, tuetando. Miet Madagascar, fatu vare aviani velani, anaputi animba ntani, se animba nfambleni tu Madagascar. Zani vede tumba malasa fsaina na vere ula, tumba, gina le ulpirinena tupna nraikita le ula. Gina. Yo natan zavatotan zani. We malasa fsaina na michi. Zava michi. Dutoni manekelebenen na defo vununu fatu zovile firenena regula dem bulam tasa putun dulce ke menakafi. Azano nisan tuni anton ton fanda wana bauvan tuni. Itunda vukata tsara, itunda fiaina nam volt. Itunda filamina, itunda fikateva, fakateva, itunda fifana zana. Zekurtsana futun malagasto putzanto fifana zana, fana zana. Manajan tena no, manajan yafa, manajan tutuliainan, manajan tenumen, manajan reta de adzain malagas, rambulam tazunan futpusainan. Ma malagas eno. Tena lezeko, tena savati bimite, ma malasa fsainan amizwa. Ba manana tarana kantena de miatirna, yehine zanya de mantan yafa rande tarano kruto. Fatsan tarano kwen, fan tarana ka malagas mantul mitz, yehine nu yafa ran tarana ka, yehona ten zafa misem zafnuro. Verna mamako, buke ya zo, buke ya nakara senda, senda na piruna, buke te na yita, buke nsuratani, jara atarraf, panu gazeti, mkiaskan tul lanisi, tamuruan pfit putzi vandatelio. Varina, fuchsne, varina. Inan tena na varina. Nenisan tena na varina de we, nyanga tam na totuke we, fumba fapenarana, mistum siala, yon pianta dukteru bifeltanza, sin pianta dukteru nikatsu. Nisa kaf sin siya sinciza, anisan tenin, nsfalo an la fradin. Aron nangatandu pianta dukteru na bifeltanza de we, baituvzu, Fasang song sabatan la tsay ni statan zan fton zan dito na tbuli tuwe ha tsay afakay tuju sa tin na metana ni dokter zay uman yo bevlatan de wa itab nula ni mpa mfut ha zay hulo pamisi ay nasam ya fa fini ni mpa mfut asit ni tiempun fut zan sabatan tini nam nist tiempi mpa mpa Atomas tazunyu. Zero tsa dingi zanwe fanava kavana. Revan nyetsi kreo, di nan pianta tene katu, nan pianta dukter ten, di nan ampian du pianta dukter tobifletan. Fatu vitan mime pianta dukter tobifletan, su pianta dukter tene katu ani. Nun reina, fatan pianat, tsuta tati vele, na tujukena tanim tututuk, tanim siuzi, tanim disi. Di nan aptuskin, Zan fangatan ni pianat zan, ni antam zoftun zau, am zavamijam zanetoe, lafun fa pianaran, mana wuna, mi atsara vin lafun fa pianaran itu Madagascar, zan kurufan. Zavamijam zani, zavata frun, fa zavamijam zani. Atsara mijam zani, tika man ulpirene na vanna wa, au natin ulpirene na vanna, pa piana ni pianat. Nam nyambara tungina sati rutana zun taranaka andimbi amfutonandrin. Arlante na mazava di bia li fandarana si atotik. Nyantan mletaka nyusafi diva ti atur-tur manana ritneto tika menakafa. Timba aritna atotike marana fazutana li aritna. Vali atike to tazan putin. Misi tunga ni mfaputena, misi tunga ni mfafatesan. Iza ni safidi nzani. Misi ni aritana, di safidi sana tin vavaladine, avelo ranga ufatia.
Mana ikarishutu ntu.
Zani ni zunza, avata misi tikare uleba, aza matur-tur mana na aritani, arakan la zaichuteo. tsy izay zavatra fanaratsiana fiantsiana zay no any amin'ny tambazotra fa ny maha hoe malagasy tokana ny malagasy ataonivo ny madagasikara fiteniko foana andeha matotsy lavina ny hoe isika ohatrany ao anatina sambo anankiray satria nosy tika tafity tsika miara tafita fa rendrika tsika miararendrika ro sanatri ny vava ladiny lela ve ho safidytsika malagasy fito amroapolo tapitrisana atsoatsanga mba vo telopolo tapitrisa no io rendrika sanatria aniny zany mba neo tafity zay mba tokony eritreretsika ka ivenenako ny zavatra efa tenenina foana andrea matotsy lavina hoe andriamanitra nge na ny misafidy ny olombelona ary fototry ny fiainana io teretika foana raha zao izao sika ho samy mametraka fanontaniana amin'ny tenantsika tsirairay avy dia mba safidinina ry moa zany zao ny tondrasitsika sy tantanantsika ny fiainantsika manokana aloha dia ny fiainantsika ho nivon'ny tokantrano ao dia ny fiainantsika nivon'ny fiarahamonina dia ny fiainantsika ho nivon'ny firenena satria ny olom-pirenena tsy afabela mihitsy fa ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana ny firenena dia ny olom-pirenena zay manana zosy adidy amin'ny alalan'ny fifidianana ametraka olona misolotorana azy anefa n'izany adidy zany dia ny adidy hitondra ny fivoarana sy fahatsara-piainana ary fandrosoana zay dia adidy fa sao dia verina hoe mandeha ila fotsiny fa teny zay zany dia adidy ka zay ny mahatonga amin'nyteny hoe inona zany moa zany raha mba mametraka fanontaniana amin'ny tena fanontaniana amin'ny tenatsika tsika tsirairay avy dia safidinina moa zany ary mba mieritreritra n'izany hoe hitondra antsika makaiza zao rivom-piarahamonina misy atsika amin'izao fotoana zao mitondra antsika mandeha makaiza ka io a na de raha ataontsika hoe eo amin'ny firenena raha ny rivotra mitsoka mampisavoritaka vo mainka fa eo amin'ny fifandraisan'olondroa eo amin'ny resaka fifankatiavana fa iny moa tsy azotsika avela mihitsy iny a anao ahoana mato be deibe a ny mahita olana angezabe eo amin'ny fifandraisany ara-pitiavana na eo amin'ny olondroa mbola tsy mivady akory ara indrindra moa efa eo ampivady ao anivon'ny tokantranao a dia tena hitanao misavoritaka mikorontana sy maharitra ny antony satria ny fitaintainana ny betsaka ny ahiany manjaka nytahotra ny mameno ka inona ny ahagaganao a raha zay zany mahatonga ny hoe tsy maintsy miainga amin'ny tenatsika dia izy a andria matotsy lavina ary amin'izay fotoanzay tsika dia afaka mihitsy anatanteraka ny hoe olom-pirenena vanina mandray andraikitra tompona didy hitondra ny fahatsara-piainana fivoarana sy fandrosoana tapitra ny tapany voalohany
ia zay no namarina ny roapolo metra voalohany a dia sika siandokely amin'ity iraray ity ary
Aquí la la, durante tanisa mi feri merina, tanisa tanisa la la ni merina, atu ya ni mata tanisa, sachini fiti zima mi la kisa. Isangi, telo mitat, tatas muna fati ma vesat, imi ati imputonta, aronzi kisi kisi kalu kalu si viyam.
Rehefa nisian tamin'izay raha izay sika dia hiditra amin'ny famakinan'ny SMS avy aminareo raha maka vombolana maromaro sika na mitina ny resaka izay ny fanaovantsika tao anatin'izay famelabelara kefitra ny 20 minitra izay dia reta ao anatin'ny taony fiverenany hoe ny fifanajana ny fampitokisana ny fanomezan-danja ihany koa ny mahamalagasy ny malagasy ny toetsaina mahamalagasy apetraka saraky ny tokony ho izy de tsy hiataka ihany koa amin'ny resaka hoe safidintsika ao anatin'izay resaka izay nataontsika ny andrin'ny 20 minitra izay indreto ny SMS avy aminareo ary a izay efa voaraina ato a mba hovanina tompoko a nisy olona niaraka tamiko a de izy milaza fa nisaraka tamin'ny vadiny kanefa hoentiko aty aminay izy a tsy mety a de lazainy fa za ndray no mampirafy a de ny teny tamiko izy a tapaka mony SMS
de tapao reny fifandraisany olona mitaka sy anivanao fotsiny zany fa zany aza mba metitra zany atao hoe azo boboka efa fantatrotra zao ny zavatra ataony aza tohizana ny anjy zay amampanabe ny tenenako an'izany a za manko de le olona de zay hoe miolakolaka rehefa miteny fa mahitsy toy zay atapao ny fifandraisana aminy
Vehivavy 20 taona no manohitra ny olany a dia izaiky ny mety de voafitaka foana inona ny tokony atao a diso safidy ve sa tsy mbola anjara
le izy tsy hoe diso safidy na anjara fa misimisy toetranao a tsy mahatamana ny olona mihitsy na mifomboresakao na mifomba fihetsika ao tsy maintsy manontany tena mihitsy fa tsy misy olona vetrany de tonga de anaovan'ny olona trosobotanana fotsiny zao toetranao no mahatonga an'io jereo tsara aloha
La ny rafozako a mandrara ny vadiko ny iverenanay amboly nefa efa tanazay tsy nefa efa tanazay a tsy velona ny vadiko a ny vadiko no miasa fa za mitaiza rehefa tsy ampy nefa de nandray ity irany ira mitady
eny anisany zavatra verimbesiko eto foana nge de zao hoe rehefa ary elatra ianao a de tomponantoka ary de tompona andraikitra manana didy amin'ny fampandehanana antoka tsy dadasineny intsony inona ny safidinao zay safidinao arahana fa tsy ny fandriny dadasineny ny ady zay foana ny teneniko ny vady aman-janakao ny hoavinao fa tsy dadasineny mihitsy zay
eny ary hoy ianareo hoe maninona zana rehefa samy ao amin'ny tokantrano a tsy de mahay mifankahazo resaka nefa ny any ivelany a mifanaratsaina na samy ankizy aza
eny ka ty fifanakakezanam-po ngeny tena dikan'izay e matoa mahay mifampiresaka ny ankizy any velany de mahatsiarotra hoe misy fampatokisana misy fitiavana misy fifanajana ao tokantrano fitany ane zany tena mahagaga an'izany ao tokantrano matetika teny fanakianana fanampaniana fampitahana amin'ny hafa foana no hitanao fa ny velany tsy zany a amin'ny mahianao anao mihitsy ny fandraisanao kinona ny mahagaga an'izany raha ohatra ka any izy mahita ohatrany hoe fivelaratsaina fahatoniana fa ao an-trano izy sahiratsaina ary indrindra be ahiahy noho ny rivopiarahamonina misy aho le rivopiarahamonina ao tokantrano ane ny mamaritra ny zavatra rehetra fa za mitady zavatra hafy hoe famaninina famaninina ka nataonao ihany mahatonga an'izanyko
ny antony anankiraiky io mety hoe ny fitantanana n'ilay fotoana afahana mifanerasera amin'ny fianakaviana sy ny ankohonana satria mety hoe variana tamin'ny asa ivelany mety iny mifanerasera amin'ny andavanandro any izaky ny sakafo tsy inona vao mety ifakahita
aminyfianakavy
ao an-trano
kanefa rehefa tonga ny fotoana sakafo samy ao amin'ny telefona daholo ny masony izy menaka fa nga mihitsy ny
famihinana ngena de mitsangana sasany any an-dakozia ny mihinana
zay marina loatra io nge za miteny foana azonao andriamatoto lavina ohatra hoe manana fotoana ifampiresahana sy fanakalozana hevitra na iarahana miala voly amin'ny vady aman-janaka na dia ataoko hoe adiny ray fotsiny ao anatin'ny herinandro aza tena ilaina fa mifanakaikym-po ireny ilay atao hoe fotoana manokana fotoana manokana dia sady endriky ny fankatiavana no anisany mampifandray am-po a ny mpianakavy ary tonga azy ifampiresaka inona ny zavatra nalina zao tamin'ity herinandro ity inona nataonareo tany ampianarana dia inona zao ny nydada mba azo nydada tantaraina aminay ary nene zavatra ohatra n'izany any ireo olo dia mampifanakaikym-po fa firy manao an'izany samy olo ko azy fotsiny fa rehefa nivelany rehefa makany amin'ny asy dada mahay miresaka mpiara-miasa aminy neny rehefa mahita ny namany mahay miresaka amin'ny mpinamonamy ny zanaka koa tsy izava amin'izany rehefa any ampianara mihitsy na any amisehitra tsy hoe ivelamin'ny sekoly dia mahay mifampiresaka aminy ka maninona ny mpianakaviny tsy mahay mifampiresaka finiavany io safidy io anjaranao manatanteraka azy
mba hovaninao ny namantsika eto a vehivava any amin'nyroapolo taona no manao ohatra mbola tsy mahana olo tiana dia mety hoe tara ve ny fiterahana ia zany any fiterahana
eny raha ny tena marina nge a alohan'ny dimy ambyroapolo taona io ny vehivavy ny tsara miteraka ny zanany voalohany fidery zay misy olo efa telopolo taona zay izy vao manambady zay izy vao hiteraka ny zanany voalohany a velona somatsara ny zanany a tomady mahafinaritra be fa izy io ndraindray mako a misy fiatraikany any rehefa tara loatra ny vehivavy a vomitera apetrako tsara ho any zanany voalohany zay fotsiny de izy fa zao amy zava misy am'izao fotoana zao ny fiarahamonina aza mba maimaika ny anambady raha tsy tena azo antoka ijaly sy hosahiranao fotsiny eo anao ary am'izao fotoana zao ny anisan' zany ny vehivavy manana asa asa tsara na vita fianarana ambony sy ny sise be de be no te hiteraka anana taranaka fa tsy te anambady nonininy noho ny fahitanny fijalinny reniny tao anivony tokantrano matetika mako a zavatra fiteniktrony ty ny anisany le ray mpianakaviana manana ny maizy azy tsongombolo ny fiarahamonina noho ny asa mandara ataony a no anisany mampijaly vady aman-janaka zay ny mahatonga le zatovavy mahita fianarana sy manana asa tsy te anambady satria tsy maintsy olona mba mitovy saranga aminy na misehitry ny fahaizana fotsiny aza tokony hovadinika nefa fatanjary fa matetika kay le olona manam-pahaizana no manana fihetsika hafahafa ary tena manimba nytokantrano sy ny taranaka
mety ve raha hoe lehilahy sy vehivavy tsy mpiavana no miara-mianatra any an-tranon'ilay vehivavy a efa mahana olotiana ilay vehivavy
e ahoana tsy azoko tsara
mety ve hoe izy eto a raha lehilahy sy vehivavy no zany hoe tsy mpiavana fa miara-mianatra any an-tranonilay vehivavy misy fianarana mitokana ohatra saika ohatra manao devoara iraisana zany any amin'ntrano anakiray nefa le vehivavy efa manana olotiana
ko maninona moa raha ohatra mpitena mpinamana tsikiny mampatahotra azy am'izany
rahamafa
ny olotiana ary hafa ny namana zavatra roa samihafany samy misy fitiavana do le ao amin'ny namana sy ny aina fa samihafa mihitsy ny ainana ny fitiavana namana fampitondra ohatra ny mpianadahy sy ny manana olotiana zay ndraindray mifampitondra ohatra mpivady nefa tsy mpivady zay le izy
ia mba manontano ny tena matsiky ty a no hoe a inona no dikany hoe mitandro tena any atsimo
de ny any atsimo antaona zany hoe mahay mitantana ny fiainana atao hoe mitandro zany ge mitandrony mitandro ohatra hoe mitandro fihavanana hitanao manaja ny fihavanana zay ny dikan'le hoe mitandro
ny akoatran'izay a manambady a mananjanaka roa inona no ataoko a fa lazain'ilay vadiko hoe zanan'le zanakay voalohany a de alany a ka lasa misy fiatraika any be a amin'ny sain'le zaza
ko maninona raha manao an'le hoe famantarana ny ADN a rehefa tsy matoky fa rehefa tsy matoky de maninona ny mampijaly zanaka ohatran'izany a tena misy lanjany be tena mavesatra be ngy am'izany hoe aiaina tso zanaka ao zany zazy io e misy dikany tena odiso eo anatrehan'andriamanitra ianao raha ohatra ka hoe zanaka ao ihany io nefa zany anaovanao azy za de miteny zany diso eo anatrehan'andriamanitra ianao fa rehefa tena te ampitombona nysainao dia manaova testadn marina fa mandany vola fa tsy aloha lavitra ve mandany vola to zay hoe anapotika zanaka atakalinao vola ve ny zanaka ao io zay aloha le izy
eny tsara zany de manantona nyreny dokotera
manao testadn ao azy zay ny vaaolana rehefa be ny aia zao manko ndray mahadiso ny olona tsy fantany mihitsy raha olona hoe ny anatra tanatato fahajana ambonimbony de tena tsy voatery satria samy fotsy nareo mivady de samy malama voro de tsy maintsy miteraka fotsy sy malama voro tany amin'nyrazambe nao tany any isy olona zarazara hoditra na maintsy sady nita volo na olovolo mety any amzanako iny mipota na avy any amlafinay io na avy any amlafindreny de rehefa avy eo de aialy olona aty zanako kosako maninona ntsika samy malama voloko maninona ny zanakotsika ny lasa olovolo na ngita voro maninona ntsika samy fotsifotsy hodiranako maninona ny zanakotsika ny zarazara hoditra na mainty zavatra avy any io le atao raha hoe tarazo makany amin'ny taranaka karabe ay afa rehefa misy zavatra hotanjany de testa de enina tompoko de zay de vita na mainty be ara ny zanaka ao ka ngita volo ataony testa de enina hoe mitovy amin'inao zanaka ao fa de avy any amle razambitany ampony tany aza moa ny efa tarinao zay razambitany mitotrika hoe taranaka faefatra ny fadimy tany aloha ta tosatatra
ny hitatsika mety hoe ny roapolo taona teo aloha na ny telo
zay fotsiny zay fotsiny
ya hoy namantsika te moa ve safidy ny olona iray a ny sotro toka miankindoha mihitsy a de tsy malala afatsy ny tenany na inona miseho na inona miseho a de zay tiny ny ataony a tsy mivaky loha madame seno ivaty moa no manontany
safidy nyzanoko ka nisy nanery azy sotro toka rehefa tsy terena nge anao de safidy ny dikany misy miteny amin'ny fona antana tsy maintsy misotro toka anao de amin'izay ianao mamo de manakorotana iza ny olona iteny zany fa safidiny de sotro ary matetika nge ny olona tena hoe misafidy ny sotro toka de olona mamono heritreritra ary ny olona mamono heritreritra be manana fahasairana na ara toetsaina na toepo na toe-panahy de ny anadimony aniny vetivety a de ny fisotroany zava-mahamamo zay ny tena antony olona manana olana io na toetsainy na toepony na toe-panahany nefany a matika amby tsy te ilazan'izay olan'izay fa hoe mavita tena de any amin'ny toka any amin'ny zava-madomelona any sisana anarana azy zay le izy
mba hovanina tompoko ianareo a vehivavy efatra amin'ny roapolo taona no manoratra mana toetra kizitina te hiala mafy amin'io toetra io a nisaraka tamin'ny olotiny a fa kizitina loatra ony de tsy mety amin'ilay a olotiny a mba atro hevitra tompoko
ka safidy ny zany ko ianao ihany ary va mahafantatra fa kizitina ko maninona ny tsyamboarany toetranao miezaka ianao a mba tsy kozitina zany hoe mahay mifampiresaka amin'ny olona mahay mifandray amin'ny olona mahay manao zavatra miaraka amin'ny olona zay ny fanalana ny fahakizitinana miara manao zavatra man'olona a fa raha tsy zany ianao a de manometseny tena ao kanefa ianao ihany tomo safidy ngy io ianao ny teo kozitina fa tsy ny olona ny mahakizitina anao safidy anao zay e mahazava-dehibe nyity safidy ity e mba tena atonga saina atsika mihitsiny hoe ohatrany olo hoe zatra amisotro toka rehefa aveo sy tonga sainy hoe za moa sady mandany vola amity toko ty a manimba ny fahasalamako a manakorotana amfira ialako rahangaty a safidy zay fa lazaiko anareo tena miteny aminareo ame ohatra anakiray anareo fotsiny any tenako manokana ny fotoana mifokasigara tena mifokasigara be mihitsy malany telo pake anatindray andro nisy fotoana rehefa aveo a ny zavatra manindrona be tany mitratrako tany de ny antso telefona ny rahalahko fa isy dokotera de rehefa iantso azy de ozy hoe ndrasosy fagatahako fotoana amle namiko zay kardiôloga de eny ary de ny telefona izy rehefa aveo de hoe amrony ianao mankany iseny aminy faraisiny tonga teny amin'ny hôpitaly ahko a mijereny professeur io kardiôloga io fantanina nataony tamy fokazigara ave nao izy izy tamizay gnamba mbola kolonel zay fambola kolonel gnamba tamizay lietonan kolonel fokasigara vianao izy de eny professeur aho a firy telo pake ndana mandefa i olona teo fatiko za ve nolaninao andro itsabo anao nefa nao ay ianao olona maniro nyo faty de aza ataon'zany a professeur fa inona tany zao izy izy any raha tsy mitsahatra amin'isy gara io anao de vetivety anao de maty makaizany fianaka zay tsara ny teneny makaizany fianaka vinao tena tonga saina mihitsy de atakaliko troapakedy cigarette ve reo olona nyvady aman-janako zay ny nanapahako hevitra lazaiko anao fa nyambina sigara ny foko mbola nitahirizito ny pake tsy lany tamin'ny roambin folo ary rehefa nanapa-kevitra de hoe raha voatady fo ny fakapanahy izy de ozy hoe de atakaliko anty viny fady aman-janako tonga de areko ery le sigara hitanao zay le finiafana zay le safidy fa alasaretsaina zany hoe zatra mifoka sigara telo pakisana tsy mikipy mihitsy o masoko to raha tsy mifoka sigara aloha voataita amin'ny alina de foka sigara rehefa tonga ny ampiasana tsy mahavita mamoaka de note de service raha tsy mifoka sigara Tanao, satria izay rehefa tota raiky zao hoe manapotika anao fa rehefa nanao an'le safidy hoe taona sigara anakiray ve tatakaliko ny vady aman-janako izy telo mena dasa ny vadiko arikority
ia safidy lehibe zay vehivavy raiky amby roapolo taona mana olotiana tena tiako izy nefa tena mampijaly anah satria isaky ny miona zahay an de mitaky firaisana amiko akolaka foana izy an tsapako zany inona ny tokony ataoko
de raha vao mbola tsy mpivady mitady firaisana ranofo de mialahy ka de tsotra fotiny firifiry ny tovavy mibabikita ozy ny fitetrika malagasy teraka tsy manambady apetraky le lelao ovany tamin'ny pisy ny endra olona ny telefôniny tsy afaka miantso azy ianao ary raha ohatra ka efa mbamanisy faneraserana tamin'ray amin'ireny nyteneniko eto foana zany zavatra any inona ny zavatra anytany le reny mihitsy le tovolahy mihitsy no miteny hoe izy milaza aminao fanjanako ny nabevokanao sanatria ny vavaladinny ela avenao mpivaro tena ka ty lehilahy rehetra mandalo ty de manao firaisana aminao daholy zany ny zava-misy de alao de teneniko mivantana aminareo fa raha ohatra ka bevokany le tovolahy ianao ka mitonatonana any amin'ray aman-dreny zany ny valiteny ho azy ao iza no milaza fanjanako na bevokanao midikan'izany eo anatrehan'io olona io ray aman-dreny io mpivaro tena ianao zay nidikany de ekenao ve zany fanambaniana fanaratriana nefa ny zanany ihany ny fantatrao fa nanao firaisana taminao na tonga anao bevoka atonga saina anareo tanora zazavavy ny teneniko an'izany a firifiry mitomany tonga any amiko any lazaza nataony zao natonto de zao izy sitaka zay kositaponao ny nanaiko ako safidinao ny nanaikiko raha fa tsy safidy tsy nanaiky azy ianao fa safidinao ny taotsainao de hoe rehefa bevoka de voatazoko amity am'izao fotoany zao
tsy
matazona vo mainka manilika azy vo mainka mitondra miteny azy hoe ndana mandeha zay le izy
ia ataotsika hoe zay no namarina inko ny apa na roapolo minitra faharoa de andeha tsika anaraka ira kely indray ary fafana miditra mivantana izao amin'ny apana 20 minitra farany anatin'ny fandaharana ny 0266 443 90 no afanareo miditra mivantana na ny 0266 442 09. Ny fanarantsika dia izao rehefa ao anatin'ny aso tarbienareo avy dia vonoanareo mihitsy ny radio amin'izay fotoana izay tsy misy ny elanelana amin'ny fandrenesinareo ny feonay sy ny feonareo mety hiverinany. Mahafinaritra ny olona manko mena le ihinany amin'ny radio avy de tsy izay no andandayntsika fa ny fitohizan'ny resaka izay fanaovantsika ao anatin'izay antso tarpi izay dia miteny mafy ihany koa raha azo ataony 0266 443 90. Mba hovanina tompoko. Mba ena kely azay fadiny raha
mianaonao zahay.
De tokony ampianarina aloha le olona zany hoe ohatra zao za ohatra tokony atao zao ny tokony atao na hoe zao ny lalàna de vo manasa azy va tonga de avy de misotona fotsiny mipampian'la tômôbila le pôlisy de zay mba tiako ampitaina
moanyntompoko vovoray zay de tafito zay fa be deabe ny olona manaraka ny fandaharantsika tony a de zay le sosokevitra ilaina avy any aminareo mpanaraka ny fandaharana koa tonga de miteny hoe zao ny any mba sosokevitro olom-pirenena tompoko tsika manana ditsy andraikitra anatsara ny fiainana ny fiarahamonina de lazao zay zavatra tokony lesoka tokony arenina sy ny madinana tokony hotetenina. Misaotra anao indrindra tompoko mandefa an'izay hiafatra zay.
Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina tompoko.
Tsika rehetro
eo mino an'le fandarana tompoko de mba mafinaritra efa mpanaraka ny ihany moako ka le eo amin'ny tapany voalohany teo zany tiako mba tsindrina kely amin'le fandraisana ndraikitra amin'ny olom-pirenena malagasy
tompoko
ka le izy aloha sarotra be en général satria zao matetika zany le olona fidira tena atokisan'ny vahoaka eo amin'ny fitondrana nefa reo ny tena bazy voalohany zany anaovan'le fiainantsika malagasy de zay olona voafidy eo tsy araka an'le ny fidiarana azy fa ohatra ny tsy fitiavatena ino fitadiavatseza ohatra ny manangona ny pôsiny zany ny atao de ohatran'izay ny mampiravoravo tanana an'le vahoaka malagasy zany amin'le fahitana azy manokana ary zava-misy moa zany zava-misy hitamaso zany fa tsy hoe olonolo ntsony zavatra hoe eo am'le fitondrana am'le reo mpitondra mihitsy zany tokony mba misy disipline na lalàna entjana mba mame an'ireo hoe anazy anaja tsakany sandavany ny asa rehetrarehetra zay ampindrakentina an'ireo ohatrany am'y dipite zao tokony misy lalàna mitondra azy am'y mahasolombavam-bahoaka azy inona eo moako ny tena fototra voalohany zao le filazana an'le fomba mpananana zao tokony atao entitra mihitsy am'le mpitondra rehetrarehetra zay fidimbahoaka eo ohatra inona ny lalànany alohany izy hiditra teo sarety ve sa moto sa ino fotoana raiky nefa mitonga itondrana eo trano vato ny atsangany tomobilina misy firy ny vidiny fanao ohatra ny hoe fitiavatena ka le lalàna am'ireo mpitondra reo mihitsy zany tokony mba ho ataontsika hoe ho ataony fanjakana entitra raha tsy zany tsisy zavatra hovanina mihitsy amin'ny safidim-bahoaka ka ohatran'izay le mampiravoravo tanale vahoaka satria zay fidy nefa ifidy mbe ameny pôsiny fotsiny izy tonga eo fa tsy anatsara ny fenim-bahoaka ka sosokevitra zany zay hoe tokony mba misy disipline ihany surtout le filazana le tomba mpananana zany ohatra ny miravoravo tanana reo amin'izy io nefa ao ny tena bazy fototra ho fampandrosoanaty firenentsika aty mba hoe rena ifambarany be simbaro zany le izy fa tsy ho an'olo tokana fa falangolan-karena ho an'olo tokana de misaotra indrindra tompoko de mba hovanina atsika
rehetraetsika rehetra ia ny amaliko anao de zao io fi zonao mandeha mifidy io io natao hoe zotrosa azo takina ary ny fitakina azy iny a de omeniny ataony hoe ina moa tamerina ndraikitra efa voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ny tamerina ndraiky na ataontsika hoe filoam-pirenena io tsy mahatanteraka ny adidiny andraikiny voalaza ny lalam-panorena azo ataony mampiato azy efa nisy zany teto raha io solombavam-bahoaka io androm-panjakana mpanao lalàna io tsy mahatanteraka ny adidiny tena hoe misolo vavany vahoaka zany hoe milaza ny zay zavatra takiny ny vahoaka tsy manao an'izany azo ny filoham-pirenena zay azo lazaina hoe voafidy vahoaka ihany koa ny mandrava n'io anteny mira-pirenena io na io anympanjakana ny misy ny loh olo io efa nanaty lapandrina anke zany fa tsy mila milatsatra fa zanyzao tsisy mampiatra le lalàna fantatsika tsara fa ny atao hoe solombava vahoaka tompoko de hoe mitondra ny etaetany vahoaka mba hitondra fahatsaram-piainany eo amin'ny fiainany ny tena marina zany ny solombavam-bahoaka de le atao hoe manao tolo-dalàna fa tsy hoe tolo-dalàna avy amin'ny solombavam-bahoaka zay ny atao hoe tolo-dalàna fa tsy hoe lalàna ino moa le filazana fa tsy tonga ontsaika indray a projet de loi de avy any amin'ny gouvernementa ary proposition de loi zay le tolo-dalàna ny avy aty amin'ny solombavam-bahoaka io ny ataetany vahoaka tompoko a io nytat satria ny eny androm-panjakana mpanao lalàna ny eny mibaiko ny androm-panjakana mpanatanteraka ry olona fa tsy mifamady ny atsika mifamadika ary zay ny tena tokony ahatonga saina tsiny zay ny any mahatonga ty fandarana hoe mba olom-pirenena vaniny tamberina ndraikitra azo ampiarina tamberina ndraikitra fa tsy hoe mpanonga mpanjakana na manao fa miteraka fanakorontanana ny ty fahalalana ary inina atao tsy fantatry ny olona mihitsy a ny zony mikasika an'izay maha olom-pirenena zay afantarain'izay zavatra ay fa raha tena zay no izy tolo-dalàna fa tsy volavolan-dalàna ny volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernementa fa ny tolo-dalàna avy aty amin'ny vahoaka avy any amin'ny solombavam-boaka ny tolo-dalàna ny tokony ho betsaka fa tsy ny volavolan-dalàna tompoko marina fa manana ny programany ny gouvernementa fa ny tena mibaiko ny gouvernementa zany androm-panjakana mpanatanteraka azy exécutif dia ny aty amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna any legislatifa fa tsy mifamadika le legislatifa indray ny lasa ohatra ny exécutif de le exécutif indray ny lasa ohatra ny legislatif satria de baiko midina avy any a iny ny lasa taterana zay le projet de loi ka tsy mety zany ilaina hoe ampafantaran'ny olona mazavatsara satria tsika raha fa tsy mahafantatra de azo fitahana de raha voatady mitadytakinzany zay nge mahatonga le solombavam-bahoaka manangatanana fotsiny tolo-dalàna firy ao anatin'ny taona no ataon'ny androm-panjakana mpanao lalàna tolo-dalàna firy tsy de misy tolo-dalàna fa volavolan-dalàna tompoko no besaka ao zany hoe avy any mpanatanteraka no lasa mibaiko anao ao amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna zay mivadika le raha sady io mandro antsika eo
eya mba hovanina tompoko
mbaovanina
mivantana ianao afaka miresaka avy
atrany
ya afaka miresaka avy atrany ianao
makasika an'le fampitondrana misy eto amitsika zany a
entoko
raha ny zava-misy eto amitsika ero zany fitiavatena ny tena betsaka satria na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka hoentina de samy tsy matsapa ny zava ny andraikitra sy ny adidy tandrify azy azy eo aloha ny mpitondra fanjakana zay miezaka manao zavatra indrindraindrindra ny amin'ny resaka fifidianana vahoaka manefa ny adidiny maneho ny safidiny fa ny mpitondra fanjakana tsy maneho an'izay safidy vahoaka zay fa hoety ny fitiavatseza sy ny fitiavam-bola de masamy vidy ny safidim-bahoaka na mamadika ihany koa ny safidim-bahoaka zava misy efa ny aina ny malagasy hatramin'izay zany taorinany 2009 koa izy 2009 koa tsika eo amin'ny fomba fampitondrana amin'ny masamy malagasy to ohatrany hoe tsy ainana feny fasiahana tsy mitsinjo tsony mahaolona ary tsy mitsinjo tsony ny ara-panahy mahaolona ny zavatra misy ainan'ny malagasy na any andreny vohitra ary mihitsatra atraty ambany vohitra zany ka ny zavatra mba tiakotsindrina zany a de aoka tsika malagasy tamy vaoka madinika no anana fatapahantena indrindrandrindra ny any anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra any
ianakelanyzao
zao any fanjakana teo zao misy hoe ampidirina maimay koa nany ankizy any amin'ny sekoly nefa misy sekoly mbola mitaky vola miray aman-dreny a ary misy zaza tokony any atatsy mianatra satria le ray aman-dreny tsy manam-bola de ohatrany hoe zany de ny fomba fampitonjovana ny fanjakana miteny tsy misy ny fanatanteraka ty ambany miteny misy de lafa ohatra hoe mampiany fanjakana zay mampiady ray aman-dreny sy mpampianatra sary mpampianatra tsy manatanyteny mitondra
Misotra tompoko ka le izy ange ny zava-misy de zao. Tena misy ve ny fanajana lalàna na lalàm-panorenana na lalàna velona na lalàna tsotra eto Madagasikara ka arahana? Raha manomboka any amin'ny lalàm-panorenana azy, misy fombankolaka tsy anajana azy, mainka zay atao hoe lalàna fototra na tena lalàna fototra na zay lalàna vela isan-karazany. Ary ny tena eto Madagasikara ny tena zavatra mahavaka dity avoaka le lalàna fa tsy misy didim-panjakana mampiatra azy. Ohatrany tsy misy angely izy ny tenin'izany fotsiny ahako a de nikasika ny zoky olona. Misy lalàna mivoaka tokoa efa tany amin'ny taona tsivy amin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo angamba fa tsy misy didim-panjakana mampiatra azy. Ka rehefa tsy misy ny didim-panjakana de ohatrany tsy misy le lalàna. Ary betsaka ny zavatra ohatran'izany eto amintsika. Nefa ndrisy fa ny zavatra tena mampalahelo a de ohatrany hoe nanjoan'ny professeur Jafy Albert izy manko tsy maintsy manosonia zay lalàna mivoaka zay le ataony hoe promulgation de lalàna anakiray tsy vita ny nanosony azy fa izy nandeha ny tetin'ny Madagasikara ty alalan'ny fiainany vahoaka any amin'ny fotony.
Mba vana tompoko
zegny anapetona azy
miaino
anao
mangeneralnatsika
reto
makasitraka mon général fa na de retirety ary le tanora be iny de mon général tsy retirety mihitsy.
Marina loatra zany
zaso anao elavelona mon général.
Misaotra tompoko
de zavatra tiako tenenina kely. Allô,
miainoka. Miaino anao ne zay
toy izy lasa ny namatsika
nety verina hoe tapaka
afaka miverina izy
afaka miverina ianao fa mbola misy fotoana kely a.
Eny tompoka ny 0266443090 na ny 0266443209 no fanareo mety mivantana mba hovana tompoko.
Zay any le tena tapaka ny tadiamiko.
Eny tompoko miaino anao
le resaka le fifandraisana no tiako tenenina ho afa tena misy andrahorana zany ny fianakaviana.
Eny tompoko
taiko hoe tsy mahavoafely le teknôlôjia ve sa manao akory fa tena betsaka zany tokantrano ny fiandraholana araka le mesazy teo hoe any ivelany de mifampiresaka ny olona fa rehefa tonga ao tokantrano de afo be tsy vitina masika tena hoe afo be de tsy haiko hoe inona zany misosikevitra ho atao fa raha nyty amiko manokana aloha zany misosikevitrako de tokony asiana famerana le fampiasana telefona de tokony miverina ihany koa ny ray aman-dreny a mahatsapa hoe nipiraka andreo zanaka reo tsika de adiditsika izy ireo tia ndraikitra tsika noho izany mila fitiavana reo a fa tsy mila materiela fotsiny ihany fa zay mantsy le fiainana misy resaka materiela no fiainona bidibe fa le mahaolona an'le olona tsy misy intsony amin'ny fifandraisana zay zany mba sosikevitra fa de eo amin'le sampandraram-panjakana sasany tiako tenenina fotsiny hoe aoka ho fantatsika rehetra zany fa mpiasam-bahoaka isika
zay
de mba hanaja ny vahoaka satria tsy misokatra ny volantsika raha tsy mandohetra ny vahoaka na de ataoko hoe mita ambany de ambany ary ny fandoavaketra eto Madagasikara fa misy apahany a ihetra rehetrarehetra amin'ny sakafo hoanina de fandoavany vahoaka malagasy ihetra de tokony hanaja azy ireny sika fa tsy hoe ny krizinao avy any an-tranonao any a no entinao any ampiasana de ny vahoaka ny akifikifikao.
Tena marina, tena marina zany tenenino zany ary indrindraindrindra tsara mihitsy ny ampatsirivanao fa ny hetra zay alohan'ny vahoaka angeno andoavana ny karamany mpiasam-panjakana reo olona e zay tsy tokony ho adinony. Matoy ianao mbola mahavela va de manjanaka antsika mpiasam-panjakana de noho ny vahoaka zay mandoa ny hetra tokony alohany eo amin'ny sehetra zay misy azy zay tsy tokony ho adinontsika.
Mba hovana tompoko mandeha ve ny namatsika io mba hovanina ianao ianao ny antso mamarana ny antso taribi ia lafidavitra ny namatsika Rehefa mbiao izy dia raisina ihany moa fotoana raha teo koa efa mamaraparina izika andeha hofitinitsika nyresaka
za dia nyresaka fitinitsika raha fitinina nyresakatsika teo dia miverina amin'ny fanontaniana hoe inona marina ny safidinao mpanaraka n'ity fandaharantsika ity ny safidy ny ampivoatra ny firenena tsy ahatsara azy hoe ianao samy safidy fotsiny kosa ny tazapotsiny ka hitondra fahalovana sy fahapotehana ary faharavana adidy tsy miala amin'ny tsirairay avy zany tompoko ary ny any tena hoe amaranako azy de tsotra tsy afaka ny fampitorabato atsika le tambazotra ao a de tena mampididozaka nefa tsy azo ialana ntsony io raha nahita hoe 23 tapitrisa ny manaraka tambazotra nefa olona nyfampitorabato fanaratsy tena zava-doza ny miandeha atsika tompoko tsy misy olonmet tsika ihany ka ny mamony teny io tsika fa zaa apetraka fotsiny eny any ny mpitondra e ny mpanao politika amizao zao tsika 23 tapitrisa mpanaraka tambazotra olona nyfampitorabato mifanenjika mifanaratsy mba tsy tenena koa mifanompa de mba eritrereto a raha izay ny safidytsika de tsika ihany miandra ny valiny
tsara ny mampatsehantsika fa ny fandaharana dia azonareo verenana ny miaino azy a ny alatsinainy a manomboka ny valora sasany alina ary any koa azo atao ny miditra ao anatin'ny tranokalany rdb.mg a iverenana ianona ny fandaharana zay misy indrindra fa ny fandaharana mba hovanina ho anareo zay maniry te hiresaka amin'ny mpanaben'ny jeneraly dezembre ramakavelo a andeha miantso ny standara 032 07 201 51 de rehefa ao ianareo mahazo ny larana afahana miantso azy ireo rehetra zay omeny fotoana de aoka anaja ny fotoana hoaniny avy any amin'ny faritany a de manomboka ny amin'ny dimy sasany ariva no miantso azy a ianareo any de zay no namarana ny fiarahana tami'ity androany itya mankasitraka anao a ny tondra no hamelabelarakevitra namana fanontaniana
de misaotra ny tilavana sy bruno a zay mpiara-miasa teto a napitan'izay afatra retraretrazay a de miraro soa tsika rehetra tompoko dia amin'ny herin'ny ray miverena miainny amin'ny latsinainy alina fa ilaina foana io fanambafina indrindra ny latsinainy alina manko ny toko hoe miverena miaino a mba nareo mianakavy miainao
ena tompoko samy mba hovanina
mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana hofanabiazana ny olom-pirenena mba hovanina